У магілёўскім універмагу прадаюць глобусы, на якіх пазначана, што Крым – гэта расійская тэрыторыя. Паўвостраў афарбаваны ў такі самы колер, як і Расія. Паміж ім і Украінай праведзена рыса. Вытворцамі гэтых вучэбных дапаможнікаў з'яўляецца Расія і Польшча. Нагадаю, анексія паўвострава Расіі адбылася 2 гады таму, у сакавіку 2014 года. Крым ва ўсім свеце прызнаецца акупаванай тэрыторыяй. Де юра не прызнае паўвостраў расійскай тэрыторыі і Беларусь. З гэтай нагоды першы намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Ігар Барысаў накіраваў скаргу ў магілёўскі гарвыканкам, у якой запатрабаваў зняць з продажу глобусы з межамі, непрызнанымі нашай краінай. Барысаў лічыць, што недакладнасці падобнага кшталту навязваюць беларусам пра расійскую пазіцыю на бытавым узроўні, уводзяць людзей у зман. Пасля скаргі ў гарвыканкам меркаванні палітычных лідараў рэгіёна раздзяліліся. Сябар беларускай партыі левых «Справядлівы свет» прафесар Валеры Беразіенка, які з'яўляецца этнічным украінцам, не згодны з пазіцыяй Барысава.
У составе Расійскай Федерацыі быў сколько лет? І Крым, остров этот, не прадавалі Украіне. Так же, деньги за него ж не получалі. Ну, так спорный вопрос. Этот спор решит время. Надо считаться с желанием народа самоопределиться и... референдум прошел. Ну что, выступать против этого, я не вижу никакого смысла. Ну а то, что завезли эти глобусы, ну что, у нас же и Карабах, и Приднестровье тоже непризнанные, но тем не менее они живут и работают.
Зусім іншай пазіцыі падтрымліваецца намеснік старшыні партыі Беларускага народнага фронту Рыгор Кастусёў, які лічыць такі ліст своечасовым і правільным.
Маё разуменне такое, што Крым як бы украінскі павінен заставацца украінскім, і ён будзе украінскім. Таму не варта рабіць рэчы непрыгожыя накшталт вось перадачы згодна тых глобусаў Крыму Расіі і рабіць тыя рэчы, якія не прызнаў увесь свет. Ну, а пазіцыя справедлівага свету для мяне вядома, я ведаю, што яны знаходзяцца ў гэтым пытанні на боку Крымля. У першую чаргу та праца з людзьмі, бо, на жаль, наша грамадства беларуская зомбіравана расійскім тэлебачаннем, пакуль што каналы маюць свабодны доступ на тэрыторыю Беларусі, расійскія каналы. Ну і дабівацца ад беларускіх уладаў, каб беларускія ўлады спынілі зомбіраванне насельніцтва праз расійскія сродкі масавай інфармацыі.
На думку палітыка, таксама варта абараняцца ад расійскіх прапагандысцкіх СМІ. Трэба адзначыць, што раней Ігар Барысаў ужо пісаў скаргу на гіпермаркет «Гіпа», які прадаваў школьныя шыткі з расійскім гімнам. Тады ж шыткі былі зняты з продажу. Вольга Міскевіч спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».